Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaari magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan. Mga kwentong unang narinig sa mga liblib na lugar o sa mga pinakatagong bulong-bulungan. Dito ay pag-uusapan natin ang mga kwentong kababalaghan at misteryo na humalo sa kultura, kasaysayan at kamalayan nating mga Pilipino. Ang ating campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng mga gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako si Earl, ang inyong pong campmaster. At ito, ang Philippine Camper Stories. Tuloy ka sa isa na namang gabi ng Philippine Camper Stories. Kumusta ka na? Sana ay napapakinggan mo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Kung ito man ang una mong beses na makinig ng podcast o isa ka sa mga regular campers na nakikinig kada episode pero hindi pa naka-follow, ay hinihiling ko na sana ay i-follow mo na ang Philippine Campfire Stories sa Spotify. At kung magustuhan mo ang episode na ito at pati na rin ang ating show, ay bigyan mo na sana ng 5-star rating. Importante ito para sa mga shows na gaya ng Philippine Campfire Stories para mas lumawak pa ang audience reach natin at mas marami pang makapakinig sa ating programa. Mas maraming makakapakinig sa atin ay mas maraming suporta ang makukuha natin para mas magtagal pa ang podcast. This is our anniversary month at sa ikatlong anibersaryo ng ating podcast ay bibigyan kita ng isang buwan na puno ng mga kwentong alam kong maiibigan mo. Araw-araw, linggo-linggo, one episode a day ang ating pagsasama-samahan. At for tonight's episode, let's have another Monster Monday featuring ang Nuno sa Punso. Isang hapon ay napagdesisyonan ni Christian na pumitas ng mangga sa puno ng kapitbahay nila. Hitik ang puno ng bunga at may nakikita siyang isang mangga na mababa lang at malapit ng mahinog. Kaso maliit lang siya sa gulang niyang 9 na taon at hindi niya abot ang bunga. Hinintay niyang magdapit hapon at magsara ang bintana ng matandang kapitbahay na may-ari ng puno. Ayaw niyang magpakita kasi paniguradong magagalit ito pag nalamang kukunin niya ang mangga. Pagsapit ng dapit hapon ay sinubukan niyang sungkitin ito gamit ang nakuha niyang kahoy.
Ah, ang taas naman. Hindi ko masungkit. Paano kaya to?
Nang hindi masungkit ni Christian ang mangga ay nagpa siya itong akyatin ng puno sa pinakamalapit nitong sanga. Tumuntong siya sa isang punso ng lupa na nasa ilalim ng puno at doon siya'y tumayo upang pitasin ang mangga. Naabot ni Christian ang mangga at saktong pagpitas niya ito ay minarinig siyang maliit na boses.
Aray! Aray!
Hindi makita ni Christian kung saan galing ang boses kaya hindi niya ito pinansin. Tinapin niya ang buto ng kinaing mangga sa punso at lumakad na palayo. Kinabukasan ay nagising si Christian na sumasakit ang paa. Dali-daling tumakbo ang nanay niya at tinanong kung napano siya. Ikinwento niya ang pagpitas niya ng mangga sa kapitbahay at laking alala ng nanay niya nang malaman ang nangyari. Dagli-dagling nagdala ng platong may pagkain ang nanay ni Christian at nagtungo sa kapitbahay. Humingi ito ng tawad sa may-ari ng bahay at ng puno na agad namang pinatawad ang mag-ina. Sana daw ay nanghingi na lamang ito at bibigyan din naman. Ang sumunod na nilapitan ng ina ni Christian ay ang punso. Nag-alay ito ng pagkain at humingi ng tawad sa hindi nakikitang tao at sana raw ay mapatawad si Christian sa pagtapak nito sa kanyang bahay. Nang tinanong ni Christian kung bakit ay sinabi ng nanay nito na baka daw nagambala niya ang Nuno sa punso sa ilalim ng punong mangga. Pagkatapos mag-alay, tumingin ang tawad ni Christian at ng nanay nito ay nawala na ang sakit ng paa ng bata. Ayon sa Filipino folklore, ang Nuno ay isang maliit na elemental spirit na naninirahan sa mga anthill o termite mounds o mas kilala natin bilang punso. Sinasabing ang nilalang na ito ay mukhang isang matanda na karaniwang inilalarawan na nakasuot ng salakot o yung mga traditional conical hats na gawa sa pinatuyong dahong ratan. Ang Nuno sa punso ay kilala bilang mga teritoryal na nilalang na kadalasang hindi nakikita maliban kung pipiliin nilang ipakita ang kanilang mga sarili sa pambihirang pagkakataon. Ang kanilang balat ay pinaniniwala ang maitim tulad ng lupa at ang kanilang mga boses ay paos at gasgas. Ang Nuno ay galing sa salitang ninuno o ancestors sa Ingles. At ang punso ay tumutukoy sa maliit na bundo ng lupa na di umano'y tinitira nito. Sa makatuwid, ang Nuno sa punso ay nangangahulugan lamang na ang matandang nasa punso. Ang mga babaeng Nuno ay halos hindi nababanggit sa mga kwentong bayan at kadalasan sila ay nag-iisa. Ang Nuno ay matatagpuan sa napakaraming lugar kabilang na mga likod bahay, masukal na kagubatan, mga tabing ilog at maging mga madilim na kuweba. Dahil sa dami ng mga sinasabing tahanan ng mga Nuno, ay hindi maiiwasang sila ay magambala ng mga tao. Dahil nagkalat ang dami ng mga sinasabing tahanan ng mga Nuno, ay hindi maiiwasang sila ay magambala ng mga tao. Dahil gustong-gusto ng Nuno sa punso ang kanyang pag-iisa, at ayaw nitong magambala, nagagalit siya agad kapag may dumadaan o natatapakan o kahit na lumalapit lang sa kanyang punso. Kahit na hindi sinasadya, hindi ito pinapalampas ng Nuno. Kapag nagambala, isang mabigat na sumpa ang nag-aabang sa nanggugulo sa Nuno. Ang mga palatandaan na ikaisinumpa ng isang Nuno ay pagkakaroon ng mataas na lagnat, pananakit o pamamaga sa mga ilang bahagi ng katawan. Halimbawa, ang mga lalaking umiihi sa punso ay maaaring parusahan ng pamamaga ng kanilang mga ari pagkatapos ng ilang araw. Kung aapakan naman nila ang punso, maaari silang magkaroon ng sugat sa paa at hindi na makalakad muli bilang resulta. May ilang mga ulat din na tinutubuan ng buhok sa kanilang mga likod. Ang iba ay nakakaranas ng pagkahilo na humahantong sa pagsusuka ng maitim na likido at nagiging sanhi ng kanilang pagkakasakit at pagkakaratay sa loob ng ilang araw. Ang dura ng Nuno ay sinasabing na makapangyarihan at ginagamit niya ito kapag ang taong nanggagambala sa kanya ay malapit lamang sa kanya. Karaniwang paniniwala sa Pilipinas ay kung hindi kaya ng modern medicine pagalingin ng isang partikular na karamdaman, ang karamdaman ay maaaring dahil sa sumpa ng isang Nuno. Ang termino natin para sa mga taong sinusumpa ng Nuno ay nanuno o namatanda. Ito din ang tawag kapag ang mga taong pinaglalaroan ng mga espiritu kapag napapadpad sila sa gubat. Para mawala ang sumpa ng Nuno, kailangang sumangguni ng mga may sakit sa isang albularyo o folk healer upang magkaroon ng diagnosis. Yup, you heard that right. Kailangan nilang makita ang may sakit. Tatanungin nila kung ano ang nangyari at kung ano ang masakit bago sila magsimula sa panggagamot. Diagnosis, right? Ang karaniwang paraan ay ang pagtatawas. Pero to add a fantastical element, ang karaniwang paraan ng pagdadiagnose ay ang pagtatawas o yung paggamit ng kandila na pinatutulo sa palangga ng may tubig habang umuusal ng mga orasyon. Ang mabubuong anyo ng kandila ay karaniwang binabasa ng mga magtatawas base sa magiging forma nito. Isa itong form of divination gaya ng pagbabasa ng dahon ng tsaa o pagbasa ng mga baraha na karaniwan ay ginagawa sa ibang mga lugar. Isang trivia, alam nyo ba kung ano ang naging cultural bearing ng mga Nuno sa punso sa mga naging palayo ng mga babae noon? The answer when we come back after the break.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Sa pagbabalik ng Philippine Campfire Stories. Ang naging cultural impact ng paniniwala sa mga nuno sa punso sa mga naging palayo ng mga babae ay nagkaroon ng mga nicknames na hindi magandang pakinggan ang mga babaeng may mga magagandang pangalan. Dahil naniniwala ang mga matatanda na kapag maganda ang pangalan ng isang babae ay mas gustuhin siya ng isang nuno sa punso at mas mataas ang posibilidad na sila ay kunin ito. Kaya kung ang pangalan mo ay Trinidad, tatawagin kang Trining. Kung pangalan mo naman ay Susan, malamang Saning ang magiging palayo mo, gaya ng isa sa mga lola ko. Ang Isadora ay nagiging Doray, o ang Milagros naman ay ginagawang Lagring. Ikaw, anong nickname ng lola mo nun? Sa pagbabatuloy ng ating topic about sa nuno, in usual cases, ang biktima at ang kanilang mga pamilya ay maaaring hilingin na magbigay ng isang alay. Halimbawa, mga pagkain, inumin o mahahalagang bagay. At ito ay bibigay sa nuno sa kanyang tirahan. Sa ilang mga sitwasyon, maaaring kailanganin ang paghahain ng hayop, kadalasan ay puting manok, para mapawi ang galit ng nuno. Kung hindi ito gagana, makakabuting personal na humingi ng tawad sa nuno para sa maling nagawa. Sa pagsasagawa nito, umaasa ang mga tao na maiiwasan ang posibilidad ng pagsanib ng masamang espiritu sa katawan ng biktima na maaaring magdulot ng pagkabaliw ayon sa local superstition. Naniniwala ang ilang tao na posibleng makuha ang nuno sa pamamagitan ng pang-akit. Sabi ng alamat na akit sila sa isang babae pagkalipas ng hating gabi. Ang pagpatay sa nuno sa pamamagitan ng pagdurog sa ulo nito sa pagitan ng mga daliri o hita ng isang tao ay sinasabing nakakaalis din ng anumang spell na ginawa ng nilalang. Ang pamamaraang ito ay hindi madalas maipayo dahil maaari itong magdulot ng galit mula sa mga kauri nito. Upang maiwasan ang galit ng mga nuno, ang karamihan sa mga Pilipino ay tinuturuan na bigkasin ang salitang Tagalog na tabi-tabi po tuwing dumadaan sa mga punso. Nagsisilbi itong magalang na paghingi ng pahintulot na tila sinasabi sa nuno na mangyaring tumabi at hayaan mo akong dumaan dahil hindi kita nakikita at hindi kita maiwasan. Parang na rin siyang excuse me sa ating mga tao at ginagawa ito upang mapigilan ng mga tao na hindi aksidenteng matamaan o matapakan ang mga hindi nakikitang mga nilalang na ito. Ang mga tao ay binabalaan din na iwasan ang pagiging maingay sa mga lugar kung saan pinaniniwalaan na naninirahan ang mga nuno. Pinabalaan din ng iba ang mga bata na huwag lumabas ng alas 3 ng hapon. Ito ay dahil sa paniniwala na sa oras na ito, itinuturing na eksaktong oras na namatay si Jesus sa krus. Ito ay pinaniniwalaan na ang mga tao ay mas prone sa possession ng masamang espiritu, partikular sa oras na ito. Pinapaalalahanan din tayo na huwag masyadong magtagal sa labas tuwing madaling araw at tanghali at inaatasan na pumasok sa loob ng tahanan bago magtakip silim. Sabi-sabi ay manipis daw ang veil between our realities kaya madalas makatawid papunta sa ating mundo ang mga nuno at ang mga engkanto. Madalas nangyayari ito sa mga lokasyong lumilikha ng paglipat mula sa isang lugar patungo sa isang lugar pa. Halimbawa ay ang mga daang nagsasanga at yung mga edges ng bundok, kagubatan at mga baybayin. Dahil ito yung mga lugar na nagkakaroon ng changes bago ka malipat patungo sa kabilang parte ng lugar. Kahit na ang nuno ay kilala bilang isang mapaghiganting nilalang, peaceful coexistence can still happen between our worlds. Sa mga bihirang kaso kung saan pinipili ng isang nuno na manirahan malapit sa mga tao, ang pag-aalay ng maliit na mangkok ng kanin, isang bote ng tuba ko isang maliit na mangkok na puno ng prutas mula sa inyong mga pananim ay makakatulong sa pagpapatahimik ng nuno at matitiyak ang kapayapaan sa pagitan ng tao at ng nuno. Minsan ang mga tao ay maaaring gumamit ng mga handog upang humingi ng tulong sa kalapit na nuno upang tumulong sa mabilis na paggaling ng isang may sakit o miyembro ng pamilya o upang protektahan ang sambayanan. Karamihan sa mga tao ay naniniwala pa rin sa mga entity na ito at sumusunod sa maraming hindi nakasulat na mga patakaran sa kabila ng kawalan ng malinaw na paliwanag. Ngunit may mga ibang tao rin na hindi na naniniwala sa nuno. Marami pa rin ang minamaliit ang nuno at nangangahas na hamunin para lamang ipakita ang kanyang superiority sa maliit na nilalang na ito. Bagamat hindi nakikita, ang kwento ng nuno sa punso kasama ang pariralang tabi-tabi po ay isang paraan lamang upang ipaalala sa ating lahat na umiiral ang daigdig ng mga espiritu. Ang pagkilala sa mga bagay na hindi nakikita ay isang good exercise para sa pagiging magalang, pagpapakumbaba at pag-aaral na mabuhay ng magkakasama. Ang pag-iwas sa mga animistikong tradisyon tulad ng mga ito ay maaaring mukhang primitive na walang kapararakan sa ilan. Ngunit ang paglaki ng pakikinig sa mga kwentong ito ay humubog sa paraan ng pagtingin natin sa natural na mundo. Ang mga ito ay mga paalaala upang ipakita ang pasasalamat sa kapaligiran kung saan tayo ay lubos na umaasa. Samahan niyo po kami sa Q&A portion ng ating episode sa Spotify kung ano ba ang tingin niyo sa episode na ito. May mga kwentong nuno ka rin ba? Comment mo na yan sa Spotify at kahit sa iba nating social media channels. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Pagkatapos ng episode na ito ay pwede kang sumali sa kwentuhan by going to Spotify Q&A portion ng episode na ito. Doon, nagsashare kami ng mga kasama nating campers ng kani-kanilang mga thoughts about the episode. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. Kung gusto mo naman supportahan ang show by giving monetary tips, you can do that by joining our Patreon and Ko-fi. Yan yung mga sites kung saan naglalagay ako ng mga extra content for the podcast listeners when I can. Kung may access ka naman via PayPal or GCash and you feel like gusto mo akong ilibre ng kape to help me create these episodes, ay pwedeng-pwede mong gawin yan by checking our PayPal and GCash accounts sa episode's show notes. Pumunta ka lang sa Spotify and click on the description of the episode at makikita mo lahat ng link na kailangan mo. At panghuli, kung may kwento ka naman na gusto mong ibahagi sa ating camp ay pwede mong isend yan sa campfirestoriesph@gmail.com at babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society Radio episodes. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita na lang tayo sa susunod na kwento. Ako si Earl at ito ang Philippine Campfire Stories.
This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.